хвалях Радіо Свабода у Мінску 20-я година у Празькій студії новин Сергій Наумчик. Сьогодні у світі. У Злучених Штатах Америки і у більшості країн Європи сьогодні відзначають День перемоги у Другій світовій війні. У Парижі відбулося складання квіток до Тріумфальної арки, де знаходиться могила невідомого солдата. У церемонії прийняв уділ держсекретар США Джон Керрі. У Німеччині високопоставлені офіційні особи зібралися у будинку Рейхстага, де проходять пам'ятні мероприємства. Раніше у польському місті Гданську прийшла церемонія, присвячена 70-річчю перемоги над нацистською Німеччиною. У ній узяли уділ генеральний секретар АН Пан Гі Мун, старшиня Європейської ради Дональд Туск, а так само лідери шерегу країн Центральної і Усходньої Європи, у тим ліку президент України Петро Порошенко. В Україні у гэтым годзе упершыню дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. 7 траўня 1945 года у 2 гадзіны 40 хвілін па сярэднеўрапейскім часе ў французскім горадзе Реймс нямецкі генерал Альфред Йодль падпісаў акт капітуляцыі Нямеччыны, які прынялі ад імя саюзнага камандавання начальнік галоўнага штабу саюзных экспедыцыйных сілаў амерыканскі генерал Уолтер Бедл Сміт, ад СССР савецкі генерал Іван Суслапаров, прадстаўнік Сталіна пры саюзным камандаванні. Капітуляцыя нацысцкай Нямеччыны ўступіла ў сілу 8 траўня ў 23 гадзіны 1 хвіліну па сярэднеўрапейскім часе. На ўсеагульных выбарах у Вялікай Брытаніі кансерватыўная партыя атрымала пераканаўчую перамогу. Па апошніх дадзеных партыя атрымала не менш як 330 месцаў з 650 у Палаці Общынаў. Галоўныя супернікі кансерватараў, лейбарысты, пацярпелі паразу, атрымаўшы 232 мандаты. Лідар лейбарысцкай партыі Эд Мілібэнд абвясціў пра сваю адстаўку. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ў бліжэйшыя гады ў краіне пройдзе рэферэндум аб членстве ў Еўрапейскім звязі. Сёння ж Кэмерон правёў сустрэчу з каралевай Вялікабрытаніі Елізаветай II, пасля якой абвясціў пра намер сфармаваць урад, не ствараючы кааліцыі з іншымі партыямі. Парламенцкія выбары ў Вялікабрытаніі адбыліся 7 траўня, галасаванне праходзіла па мажарытарнай сістэме. Адным з сенсацыйных вынікаў парламенцкіх выбараў у Вялікабрытаніі стала абранне членам парламента 20-гадовай Майры Блэк, якая прадстаўляе шатландскую нацыянальную партыю. Блэк стала самым маладым членам брытанскага парламента з 1667 году. Атрымаўшы перамогу ў выбарчай акрузе побач з Глазга, Блэк узяла верх над Дугласам Александрам, уплывовым лейбарысцкім палітыкам, былым членам урада краіны. Амерыканскія вайскоўцы пачалі ваенную падрыхтоўку сірыйскіх паўстанцаў членаў мірнай апазіцыі. Першая група з 90 чалавек ужо пачала трэніроўкі, пра гэта заявіў міністр абароны США. Больш як 400 спецыяльна адабраных байцоў пройдуць полутарамесячны курс пачатковага ваеннага навучання ў лагерах на тэрыторыі Турэччыны, Іорданіі, Саудаўскай Арабіі і Катару. Ім будзе прадастаўлена стралковая зброя і будзе выплачвацца стыпендыя. Прэзідэнт США Барак Абама абвясціў аб праграме дапамогі сірыйскай апазіцыі яшчэ год таму. Кангрэс выдаткаваў на гэтай мэты 500 мільёнаў даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных